Nu, gadu gadiem reikia nāc, ka vidējā pašizmaksa kilogramam piena ir aptuveni kaut kur 20 centīmi bija tā kā vecajās laikos. Nu, tad jāreikina, ka tas ir kaut kur 28 eiro centi. Tas varētu būt tā, nu 50-50. Un ja mazāk attiecīgi, tie ir zaudējumi.
Zaudējumi, kas gada mērogā piena cenas politikas dēļ tikai šai saimniecībai, pašā Latvijas tālākā dienvidu punktā Dēmenes pagastā būs pāri 60 tūkstošiem eiro, ir aprēķins, ar ko rēķinās šīs saimniecības ar nosaukumu Var saimnieks Romolds Bleidelis.
Ar to naudas plūsumu ar visu pārējo, kas patreiz ir, nu patreiz pateicoties atbalsta naudām pagaidām normāli, bet kas būs pavasarī, kad būs jāpērk plēves, makškrivēk. Zivtiņu mēs noķērām un noēdām, a tagad kā nāko, nu šogad. Un pagaidām tas nejūtās, jo vissmagākais jau būs pavasarī. Pavasarī, tad, kad sāksies, gan degviela būs vajadzīga lauku darbiem, gan materiāli priekš skābarības sagatavošanas, gan tehnikas apkopes remonti vispārējais. Tad būs problēma. Tā kā, teiksim, bija tajos periodos, kad tu vari apmaksāt visas savas saistības, kad bija normālas cenas par pienu, visu. Vari kaut ko plānot, vari kaut ko nopirkt, teiksim. Tiešām pa pagājušo gadu es daudz ko izdarīju, tāpēc, ka man tiešām jau mierīgāk palika gar visu. Gan piepirku tehniku, kas vajadzīja, gan lielo rekonstrukciju uztaisīju, tas viss normāli. Tagad nezinu, kā tālāk. Un priekš kā mēs tagad to taisu? Ja tiešām tās piena cenas ir tik zemes, visa Eiropa pilna ar pienu, nu, kam tas piens man būs vajadzīgs, nezinu.
Piena nozare vienīgais šīs saimniecības, kas pasaudz 22 gadus rūpās, kur tikai pērn veikta kūts modernizācija, ņemti kredīti, lai pienkopības nozare attīstītos, saņemti arī Eiropas atbalsta maksājumi, bet šobrīd te valda neziņa un bažas par nākotni.
Cerība ir tikai uz pašu sevi, uz savu veiksmi, uz savu darbspēju. Visumā visi zemnieki, kas kaut ko nodarbojās un katram, kā saka, kaut kāda grūta, sūra pile ir tikusi katram, gan graudkopiem, gan visiem pārējiem, kas ir. Tāpēc, ka tas kopumā viss, kas saistīts ar lauksaimniecību, tas notikās. Vienīgais moments ir tas, ka kaut kur tā tracina tas moments, ka veikalos cenas nepamainījās. Cik tad vajag ilgu laiku, lai tas piens ir tik lēts, lai veikalos cenas pamainītos?
Saimniecības Bars saimnieks, kurš dienā saražo 1000 tonnas piena, kā daudz Latgales un Sēlies zemnieki piena ražotāji apvienojušies kopīgā piensaimnieku biedrībā, kas ir mobilā piena pārdošanas jomā. Šodien viss piens nonāk Lietuvas tirgu, bet no valsts šī biedrība gaida tikai drošību savam biznesam, ja reiz valsts orientēt uz lauksaimniecības nozares attīstību, saka biedrības vadītājs un zemnieku saimniecības stārks saimnieks Roberts Jonāns.
Mēs varam savu pienu aizvest jebkurā punktā pārtikas veterināra dienesta atļautajās attālumos. Jā, kā svaigpienu, kā mēs arī tad, kad bija no Lietuvas kombinātiem daudziem Latvijas uzņēmumiem atteikts piena iepirkšanā, mēs tajā brīdī ļoti ātri viņu aizvedam uz Baltkrieviju. Tur arī pārdevam. Sadarbība bija veiksmīga, bet Baltkrievija arī nevar pārstrādāt tik daudz piena, cik ražo Baltijas valstis un to gatavo pārstrādāto produktu savā tur sierā vai kādā citā veidā eksportēt uz Krieviju. Krievija to visu, cik es saprotu šodien, ir sapratusi, un viņiem ir grūtības realizācija no Baltkrievijas. Sakarā ar to arī ir izbeigusies sadarbība ar šo valsti. Tajā pašā novembrī mēnesī mēs šito sadarbību izveidojam paši. Mums neviens nepalīdzēja. Mums bija ļoti lielas grūtības to visu uzsākt. Mēs to izdarījām, mums tas sanāca. Bet tajā pašā novembrī, kad biju Baltkrievijā un skatos Baltkrievijas televīziju, un tur ziņās stāsta, ka šodien tika noslēgts sadarbības līgums ar Igauniju un Poliju tieši piena un gaļas produktu sadarbībā. Kur mēs esam mēs? Kur ir Latvija? Duklaus bija uz turieni aizbraucis un ko viņš ir panācis? Nu neko. Mēs tādi visi tā kā atsevišķi, katrs pa sevi. Bet nu, ka valdība jau uzņemās. Viņai jāuzņemās atbildību pa saviem iedzīvotiem, pa savu biznesu. Valdībai jāsaprot, kas mēs esam valsts kā tāda. Ka mēs esam agrārā valsts, tad mums nevajag varbūt tik stipri jaukt politiku ar ekonomiku.
Šie Latgales un Sēlies zemnieki neprasa kādu atbalstu vai subsīdijas zaudētu iņēmumu dēļ. Lauksaimniekam svarīgi zināt valsts politiku un savu nākotnes virzību, darbojoties lauksaimniecības jomā. Silvija Smaga, Latvijas Rādio Latgalē.